Januari 2026 we guguweredeko district eziwerera ddala 8 mu Uganda zibadde zirwanagana n'olukusense era abakugunga beeraliikirivu nti omwaka 2026 bwe lusaagirirwa luyinza okufuukira ddala ekizibu mu ggwanga. Abakugu mu kunoonyereza ku nsonga z'obulwadde mu ggwanga bagamba nti abantu abamu batya okugenda okubakebera n'okutwala abaana baabwe okugenda okubajjanjabisa awamu n'okubagemesa nga batya nti eddagala erimu liyinza okuba ery'obulabe ku baana baabwe. Ofisa okuva ministry of nines wa kubyobulamu bagamba nti district 5 ze zisinze okubaguka mu ekirwadde kino naddala mu kitundu eky'Karamoja nga waliwo neyebukedeya Kampala awamu ne Wakiso. Ebibala okuva ministry of nines wa kubyobulamu bigamba nti olukusense ne Rubera eddagala lyabyo likyaliwo nnyo era libadde likozesebwa nnyo okugema endwadde kyokka nga abantu abamu balyepena. Dr. Michael Baganizi, manager wa Uganda National Expanded Program on Immunization, UNEP, ekola ku byokugema ku kitebe kya ministry evunaanyizibwa ku byobulamu egamba nti waliwo n'abaana abaludde nga bazadde baabwe tebabawa ddagala lyetaagibwa olukusense ne lugenda nga lukula. Dr. Diana Twine, omuteesiteesi omukulu mu ministry evunaanyizibwa ku byobulamu, agamba nti n'amawulire ag'obulimba gamba ngaaga gasaasaanyizibwa ku mikutu emigattabantu nago gakoze kinene nnyo okutiisa abantu n'obutabakubiriza kugenda kwejjanjabisa. Abakugu